Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul European votează un raport critic despre Republica Moldova, care confirmă înghețarea ajutorului macrofinanciar.
Un semnal care ar trebui luat în serios de guvernanții de la Chișinău, atrage atenția europarlamentarul Cristian Preda.
De ce au propus democrații organizarea unui referendum consultativ privind reducerea drastică a numărului de parlamentari.
Și dezbaterea Europei Libere de la Universitatea din Cahul din ciclul Antinostalgia privind spre viitor. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Bună seara! Parlamentul European a adoptat o rezoluție critică la adresa Republicii Moldova, spunând că asistența macrofinanciară promisă Chișinăului nu poate fi acordată decât după alegerile parlamentare din februarie, dacă respectă standardele internaționale. În rezoluția care analizează îndeplinirea acordului de asociere, se spune, între altele, că Republica Moldova este prinsă în capcana intereselor oligarhice și că dă înapoi de la standardele democratice și statul de drept. Comisarul European pentru politica vecinătății, Johannes Hahn, a spus la dezbaterile de marți seara din Parlamentul European că și Comisia Europeană pregătește o recalibrare fără precedent în sens negativ a relației cu Chișinăul. Guvernul a aprobat o majorare de 10% a pensiilor care sunt mai mici decât minimul de existență, adică mai mici de 1589 de lei. Majorarea, care se va aplica de la 1 ianuarie dacă este adoptată și de Parlament, survine în urma mai multor măriri recente de salarii în sfera bugetară. Premierul Pavel Filip.
Acum este o majorare a pensiilor și este o majorare adevărată, deci nu vorbim de valorizare sau de modificări în sistemul de pensii pe care îl avem.
Opoziția spune însă că ar fi o tentativă de cumpărare a alegătorilor înainte de parlamentarele din 24 februarie. Autoritățile din Macedonia au arestat doi foști miniștri cercetați pentru corupție pentru a împiedica să urmeze exemplul fostului premier Nicola Gruevski, care a fugit în Ungaria. Gruevski a dispărut vineri când a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru că a presat o fostă ministră de interne să-i cumpere din banii statului, când era premier, un Mercedes blindat de aproape 600.000 de euro. El cere azil în Ungaria, spunând că ar fi persecutat în țara sa. Șefa guvernului britanic, Theresa May, și-a apărat astăzi în Parlamentul de la Londra proiectul de acord convenit cu Uniunea Europeană care va reglementa Brexitul.
We will not rerun the referendum. We will not renege on the decision.
Nu vom reveni la referendum și nu vom renega decizia poporului britanic. Vom realiza Brexitul și Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, a spus May. Dar ea mai trebuie să-și convingă proprii colegi de Partid Conservator și de Guvern că înțelegerea preliminară cu Bruxelles nu conține cederi prea mari. Acordul este descris drept o încercare a lui May de a menține relații strânse cu cel mai mare bloc economic al lumii și în același timp de a avea controlul deplin asupra unor chestiuni ca migrația și justiția.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Parlamentul European a adoptat așadar raportul privind modul cum Republica Moldova aplică prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Europa Liberă, europarlamentarul conservator Cristian Preda atrage atenția că guvernul nu se mai poate preface că aplică reformele promise și că înghețarea ajutorului macrofinanciar, rezultat al politicii guvernanților și parlamentarilor, îi afectează în ultimă instanță pe cei pe care ei, demnitarii, ar trebui de fapt să-i servească.
Cea mai dureroasă chestiune, banii. Raportul spune clar, banii nu vor mai intra în Republica Moldova până când toate solicitările adresate de Comisia Europeană, de Consiliul Europei prin Comisia Veneția nu vor fi aplicate. E îngrijorător sau nu?
Raportul spune și de ce nu vor veni banii și e vorba de un lucru pe care orice cetățean al Republicii Moldova îl înțelege. Mai precis, banii europeni nu mai vin în Moldova pentru că, deși au existat câteva progrese, de pildă, în reglementarea sectorului financiar, în politici energetice, în același timp, în ultimii 2 ani, s-au produs regrese importante în chestiuni politice majore, E vorba aici, între altele, de o reformă electorală care n-a luat în seamă ceea ce spuneau experții Comisiei de la Veneția. E vorba despre, nu-i așa, anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău. E vorba de încălcarea anumitor standarde referitoare la libertatea presei și la faptul că presa este astăzi monopolizată, așa cum se întâmplă și pe piața publicității din Republica Moldova. Pentru toate astea, lucruri pe care de altfel și Parlamentul European și Comisia le-au spus de multe ori, pentru toate astea banii sunt blocați. E regretabil și cred eu e regretabil faptul că la Chișinău nu s-a înțeles acest semnal. Semnalul ăsta e deja vechi, nu? Discutăm de luni bune despre toate aceste lucruri și guvernul la Chișinău, în loc să înțeleagă miza acestor mesaje și relația dintre ceea ce am spus și bani, n-a făcut altceva decât să înrăutățească situația și să pară mai îndărătnic decât ne puteam închipui acum un an jumate.
Cum explicăm faptul că la Chișinău parcă avem un dialog al surzilor? Se primesc semnale de la partenerii de dezvoltare Republicii Moldova. Până acum, Republica Moldova s-a bucurat de cele mai multe fonduri din parteneriatul estic, ba chiar din toată politica de vecinătate. Cu toate acestea, pare că la Chișinău acest lucru nu e important. Pare că nu există o temere că odată ce banii nu vor mai veni, acest lucru se traduce în mai puțină dezvoltare, în prăbușirea, poate, a nivelului de trai al cetățenilor.
Da, e vorba de disprețul față de cetățean, pentru că, evident, elitele politice nu sunt atinse de faptul că există acest blocaj. Dacă le-ar păsa într-adevăr de soarta cetățenilor obișnuiți din Republica Moldova, ar înțelege acest mesaj, ar înțelege că doar în vremuri sau în regimuri autoritare poți să ignori voința cetățenilor și poți să mimezi o separație a puterilor care e de fapt inexistentă, pentru că justiția e politizată și asta e una din marile hibe ale regimului din Chișinău. Poți să ignori deci voința cetățenilor și să te faci că nici nu s-au ținut alegeri. Ideea că poți să trișezi și că poți să păcălești tot timpul pe toată lumea e o iluzie și îmi pare rău că și domnul Lupu și alți colegi de domniei sale merg înainte pe acest drum al unor iluzii deșarte. Repet, dacă le-ar păsa de cetățenii simpli, n-ar risca soarta Republicii Moldova.
Eurodeputatul român Cristian Preda, membru al fracțiunii populare din Parlamentul European. Interviul integral realizat de Iolanda Bădiriță, îl găsiți pe pagina noastră de net.
Marți la Chișinău, liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a anunțat că partidul său ar vrea organizarea unui referendum consultativ privind reducerea numărului de deputați și dreptul electoratului de a-i revoca pe deputați. Referendum care să aibă loc odată cu alegerile generale din februarie 2019. De ce un referendum și de ce pe această temă? Liliana Barbăroșie relatează.
Mulți analiști politici consideră că un referendum pe o temă atât de plăcută a uzului electoratului, ținut într-o zi cu alegerile, i-ar ajuta negreșit pe democrați să obțină un scor mai bun în această competiție. Ei sunt de părere că plebiscitul întâi de toate va focaliza atenția alegătorilor pe autorii ideii, iar apoi le va sugera acelorași alegători că dacă nu votează pentru partidul ce a venit cu propunerea, ea, această propunere, nu are vreo șansă să se materializeze într-o configurație politică dominată de alți actori decât democrații. Unul dintre cei ce au avansat o astfel de explicație pentru gestul Partidului de Guvernare de a avansa cu toate riscurile inerente această idee e analistul politic Victor Ciobanu.
Toată afacerea asta nu are finalitate. Probabil nu sunt încrezuți în rezultat nici conform mixtului. Și atunci invenția este așa. În ziua alegerilor faci un referendum care prinde bine. Practic tu induci o întrebare care sugerează răspunsul da. După care îi pui întrebarea pentru cine votezi și omul face legătura asta inconștient, da?
Că democrații sunt în căutarea unei idei de referendum care să fie organizat concomitent cu alegerile parlamentare, o demonstrează și faptul că fusese menționat întreagăt nu demult de speakerul Andrean Candu. Doar că fruntașul democrat vorbea atunci de o altă întrebare pentru alegători și anume dacă sprijină sau nu introducerea în Constituție a obiectivului integrării europene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A apărut un nou sondaj IMAS privind popularitatea partidelor, sondaj care ne oferă ocazia să discutăm o temă de interes pentru perioada electorală. Cum să citim sondajele dacă nu suntem sociologi, politologi sau, în general, familiarizați cu subtilitățile unor anchete de opinie?
Pentru că sondajele pot influența rezultatul unui vot, pot mobiliza lumea să iasă la vot sau, din contra, să rămână acasă dezamăgit. Am luat pe asta de vorbă cu politologul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebig din Gießen, din Germania.
De ce criterii trebuie să ținem cont atunci când se publică un sondaj și ne uităm la datele acestuia?
Desigur, contează foarte mult cine este comanditarul sondajului, deoarece de multe ori întrebările pe care le formulează casele de sondaje sunt consultate cu cei care comandă un sondaj. Prin urmare, modul cum sunt formulate întrebările, consecutivitatea întrebărilor pot manipula și pot duce într-o direcție anumită opinia persoanei intervievate.
În cazul sondajului de azi al IMAS, ce ar fi de spus iată la acest capitol?
Faptul că sondajul este comandat de către o fundație recent creată care are relații politice cu Partidul Democrat ne sugerează că întrebările au fost în mare parte consultate și chiar probabil influențate de către reprezentanții acestei fundații, ceea ce înseamnă că viziunea politică a comanditarului, a fundației date și a Partidului Democrat trebuie cumva luat în calcul atunci când analizăm acest sondaj. De aceea, ulterior, când privim la întrebările din sondaj, observăm, de exemplu, de la bun început, cum sunt prezentate în întrebări proiectele pe care le realizează guvernarea, care țin de ceeași prima casă sau drumuri mai bune, și ulterior vedem că asemenea formulare sau asemenea consecutivitatea întrebărilor a favorizat răspunsurile vis-a-vis de simpatiile politice. De aceea, în final, vedem rezultate mai pozitive decât ne-am putea aștepta față de Partidul Democrat și liderii acestui partid. Și ulterior, dacă e să ne uităm peste alte indicii din același sondaj, atunci vom observa aspecte foarte interesante legate de profilul. Circa 40% din cei intervievați sunt cu studii generale, sunt din mediul rural peste 50%, peste 40% sunt în vârstă de 56 și mai sus și 60% sunt femei. Deci, însă și profilul persoanelor intervievate în mod adițional favorizează guvernarea, deoarece, de exemplu, dacă drumuri mai bune este un proiect realizat în principal în mediul rural și noi avem 50% din cei intervievați din acest mediu, atunci, evident, răspunsurile vor fi mai favorabile față de guvernare. Deci, pe lângă întrebări, este important să ne uităm și la profilul celor intervievați. Ambele în corelație ne ajută să înțelegem de ce, de exemplu, Partidul Democrat are un rezultat destul de bun în comparativ cu opoziția extraparlamentară.
Realizatorii sondajului cu siguranță vor insista că au ales un eșantion reprezentativ, dar cât de mult credeți că influențează datele unui sondaj percepția omului care nu stă să-l compare cu datele altor cercetări, care nu stă să se uite la cine a comandat sondajul?
Informația sub formă de știri, analize care va apărea în baza acestui sondaj, va crea percepție de niște tendințe care există în societate. În primul rând, vedem foarte clar că guvernarea folosește resursele administrative și funcțiile înalte pentru a-și promova partidul sau a promova anumite fețe politice, și aici mă refer în primul rând la primul ministru Pavel Filip, la liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc. La fel, o altă tendință interesantă, deși nu este nouă, ține de efectul pe care l-a avut informația negativă, dezinformările care au fost difuzate în raport cu opoziția. Noi vedem foarte clar că popularitatea Maia Sandu sau lui Andrei Năstase și a partidilor pe care aceștia le reprezintă sunt în scădere. Și nu în ultimul rând, este vizibilă încercarea de a promova proiectele și personajele politice populiste. Și aici, iarăși, mă refer la proiectele lansate de către Partidul Democrat. Și așa lideri politici ca Ilan Șor sau Vladimir Plahotniuc. Deci cam astea ar fi tendințele care pot fi citite din sondaj și care cu siguranță vor fi resimțite la nivelul informației pe care o va percepe cetățeanul de rând.
A fost politologul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebing din Gießen, din Germania, de vorbă cu Ala Ciapai.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Universitatea din Cahul a avut loc a doua dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Seria care a fost inaugurată luna trecută la Chișinău cu o discuție despre invazia Cehoslovaciei din august 1968. De data aceasta, tema a fost fosta poliție politică din perioada comunistă, valoarea libertății de exprimare și ideea lustrației. Invitații Europei Libere la Cahul au fost Dorina Datcu-Diaconescu, analistul Igor Munteanu și istoricul Vitalie Ponomariov de la Universitatea din Cahul. Moderatorii dezbaterii au fost colegii noștri Eugenia Crețu și Vasile Bodnaru, cu acesta din urma asta de vorbă Valentina Ursu.
De această dată nu pur și simplu la Cahul, ci la Universitatea de la Cahul, și anume în blocul unde studiază la Facultatea de Economie și la Drept viitorii parlamentari, politicieni, factori decidenți. Și noi am insistat să venim în acest mediu pentru că istoria nu înseamnă doar trecut, istoria înseamnă să clădești viitorul. Și cu studenții încercăm să discutăm despre, în special, raportul omului mic cu poliția secretă, cu statul, cu tentacolele lui. Și dezbaterea asta urmează, de fapt, să-i pună pe gânduri. Mai ales vor fi ei să lase trecutul în urmă, cel care ne marchează, care produce victime astăzi, și să nu ia în viitor metodele trecutului, care, din păcate, vedem că ele pe aici colea să renasc. Aduceam chiar în dezbatere exemplul ăsta, când Duma de Stat, Federației Rusă, se discute despre un proiect de lege care ar permite unor drujine să urmărească ce se întâmplă pe internet, să toarne pe cei care vor fi ponegrind regimul, guvernare, etc. Și tocmai de asta noi am încercat să vorbim în termeni ăștia. Igor Munteanu, care reprezintă IDIS Viitorul, a făcut trimitere la o practică. Inițiativa lor a fost ca angajații, oamenii care elaborează politici publice la IDIS Viitorul, să declare pe propria răspundere că nu au colaborat cu poliția secrete, poliția politică, că nu au lucruri reprobabile care să li se reproșeze. Iată un exemplu de punere în aplicare a acestor discuții în aparență academice.
Cine trebuie să dea azi răspuns la întrebarea de ce în Republica Moldova nu s-a reușit să fie adoptată o lege a lustrației?
Trebuie să răspund în primul rând parlamentarii care au respins această idee, care au afișat îndoieli pe atunci probabil justificate. Iată, domnul Panomariov, istoricul și consilierul local, a făcut trimitere la îndoielile pe care le-a avut, de exemplu, Constantin Tănase, când pe vremea lui Vladimir Voronin, dacă s-ar fi aplicat lustrația, ar fi putut deveni o armă împotriva unei categorii anume de activiști, de luptători. Țineți minte, de exemplu, ce spunea președintele Lucinski, justificat sau nu.
Că dacă s-ar fi votat o asemenea lege, s-ar pierde intelectualitatea.
Fără intelectualitate. Însă și această prezumptivă acțiune a produs foarte mult rău, pentru că umbra suspiciunii a căzut peste întreaga intelectualitate. Și este un subiect foarte delicat, va continua să fie, dar eu sunt de acord cu cei care pledează pentru lustrație că nerezolvat problema asta stă ca un schelet în dulap. O generație nouă, ulterioară sau proximă de politicieni va trebui să pună această problemă, chiar dacă potențialii colaboratori cu poliția politică rămân tot mai puțini. Dar nu uităm că povestea cu dosarele care mai întâi a ajuns la Tiraspol, după aia a ajuns la Moscova, într-adevăr, atâta timp cât sabia asta a lui Damocles stă deasupra capului politicienilor, societatea este în drept să creadă că multe acțiuni s-ar putea să fie dictate de această dependență, de dosare.
Ați avut și un oaspete de peste Prut, cea care a fost eroina unei emisiuni Pur și Simplu. În România lucrurile au avansat cu pași mai rapizi.
Da, este Dorina care a venit din film, așa practicăm noi și la a doua dezbatere. Un personaj din film vine chiar în sală. Dorina a povestit despre experiența ei și eu cred că este exemplu foarte elocvent de un om temerar care a mers atunci pe contrasens în răzbăr. Și societatea are nevoie de asemenea oameni care cred în propria libertate, cred în ceea ce scrie în Constituție și i-am îndemnat pe tinerii din auditoriu să ia acest exemplu. Ei știind foarte bine din propriile lor experiențe modeste că nici la grădiniță, nici în școala începătoare, nici la universitate, oamenii care merg în război, care au voința să pună piciorul în prag, nu sunt foarte agreați. Ei sunt incomozi, ei fac deranj. Ori oamenii ăștia, de fapt, determină autoritățile să se gândească, să renunțe la decizii negioabe, să măsoare de 7 ori și când masa critică sau o masă minimă de cetățeni se opun, atunci există șansa ca societatea să se protejeze de dezastrele care s-au întâmplat în istorie. Igor Munteanu a făcut trimitere la Akaki Akakievici din opera nemuritoare a lui Cehov. Mai periculoși decât politicienii și deputații nerozi sunt cetățenii care încuvințează aceste nerozii politice.
Vasile Botnaru, vorbind despre dezbaterea organizată astăzi de Europa Liberă la Universitatea din Cahul despre poliția secretă comunistă, libertatea de expresie și ilustrație. Toată dezbaterea și multe alte materiale legate de proiectul Antinostalgia găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe rețelele sociale. Europa Liberă va organiza în total 10 dezbateri în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Dezbateri pe care le veți putea urmări și în direct pe pagina de Facebook a Europei Libere. Vă abonați și o să aflați și când și unde are loc următoarea dezbatere.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Pasionantă lucrare de istorie, recentul volum publicat de cercetătorii David Reynolds și Vladimir Pechatov la Yale University Press, scrisorile Kremlinului, corespondența de război a lui Stalin cu Churchill și Roosevelt, poate fi citit cu folos din multiple perspective. Între ele, chiar dacă nu în prim plan, este și situația României în cursul conflictului mondial și în mod special al discuțiilor despre ceea ce documentele numesc, încă din 1941, citez, organizarea postbelică a păcii în Europa. România apare pentru prima oară în acest schimb de mesaje la nivelul cel mai înalt în noiembrie 1941, pe fundalul ezitărilor lui Churchill de a angaja Marea Britanie în ostilități în estul și nordul Europei, împotriva unor puteri ale axei considerate drept minore. În scrisoarea expediată lui Stalin la 4 noiembrie și primită de acesta pe data de 6, Churchill îl întreba, citez, sunteți de părere, premier Stalin, că ar fi o bună afacere ca Marea Britanie să declare război Finlandei, Ungariei și României în acest moment? Este numai o formalitate, deoarece blocada noastră extremă este deja în forță împotriva lor. Judecata mea este contrară gestului, deoarece, în primul rând, Finlanda are numeroși prieteni în Statele Unite și este mai prudent să ținem cont de acest fapt. În al doilea rând, România și Ungaria. Aceste țări sunt pline de prieteni ai noștri. Ei au fost copleșiți de Hitler și folosiți ca niște marionete. Dar dacă norocul se întoarce împotriva acestui ticălos, ei s-ar putea întoarce ușor de partea noastră. Mesajul lui Churchill, care a și fost scurs în presa britanică, a nemulțumit vădit liderii de la Moscova, comentează cei doi istorici, autori ai volumului Scrisorile Kremlinului. Stalin formula imediat un răspuns în termen ferm, lipsit de diplomație, expediat la 8 noiembrie 1941, recepționat de Churchill pe 11 noiembrie, în care solicita clarificarea relațiilor bilaterale și sugera încheierea unui acord referitor la obiectivele războiului și, citez, planuri de organizare a păcii după război. Churchill și Stalin aveau să mai schimbe câteva mesaje în cursul lunii ce a urmat, temporizatoare de partea britanică, și a fost nevoie de răzvrătirea ministrului de externe, Eden, pentru a-l determina pe Churchill să accepte să declare război Finlandei. Premierul britanic și-a dat acordul în cele din urmă, nu înainte de a avertiza că declarația de război împotriva Finlandei se va dovedi, citez, o greșeală istorică. Astfel, la 6 decembrie 1941, Marea Britanie a declarat război celor trei state, Finlanda, România și Ungaria. După opinia celor doi editori ai volumului Scrisorile Kremlinului, David Reynolds de la Cambridge și Vladimir Pechatnov de la Moscova, citez o ultimă oară, în acest proces Stalin a început să învețe arta diplomației, iar Churchill a fost obligat să-și tempereze suspiciunea lui, adânc înrădăcinată împotriva bolșevismului.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
România încasează o rușine pe deplin meritată prin adoptarea rezoluției europene privind încălcarea principiilor statului de drept, spune Rodica Culcer într-un interviu consemnat în publicația Formula AS. Ea trece în revistă corecțiile care teoretic ar putea fi făcute spre a evita intrarea la președinția Uniunii Europene cu această trenă penibilă. Constată însă că nu mai e timp. Mai sănătos ar fi, spune comentatoarea, să ne asumăm rușinea meritată și să lucrăm la o construcție politică solidă și durabilă, cu oameni noi și necompromiși, capabilă să înlăture de la putere coaliția penalilor, odată pentru totdeauna. Am încheiat citatul. Mai apoi și situația ciudată a aniversării centenarului Marii Uniri, dacă e privită din perspectiva colaborării actualei puteri de la București cu Ungaria și cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Ungaria, spune Culcer, lucrează asidu la destabilizarea internă a României. Ea arată că a fost trimisă din nou în Transilvania Catalin Sili, însărcinatul primului ministru Victor Orban, cu problemele maghiarimii din afara granițelor. Aceasta a îndemnat partidele maghiare din România să se coalizeze și să obțină autonomia pentru minoritatea maghiară. Ori, arată Culcer, Liviu Dragnea nici n-a clipit. Dimpotrivă, s-a arătat dispus la orice concesie față de UDMR, în schimbul votului favorabil proiectelor sale de subordonare politică a justiției. La 100 de ani de la tratatul de la Trianon, românii și maghiarii au de fapt o soartă comună, fiind guvernați și unii și alții de politicieni cinici și fără scrupule, împotriva cărora ar trebui să se revolte împreună. Iată însă că nu o fac, ceea ce face cu adevărat din acest centenar o aniversare tristă. Am citat-o pe Rodica Culcer. Pe blogurile Adevărul scrie despre relația României cu Ungaria Daniel Gorgonaru. Observă și el o asociere de ultimă oră și anume împotriva Bruxellesului și o conjunctură ciudată în care și-au dat mâna naționalismul, populismul, corupția și anti-europenismul liderilor politici de la București și Budapesta. Un parteneriat care nu aduce niciun beneficiu României, doar lui Liviu Dragnea, care își asigură în acest fel sprijinul politic al UDMR ca să poată menține la Palatul Victoria guvernul actual, de la care tot speră să obțină amnistie și grațiere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi 15 noiembrie 2018 citiți în Ziarul de Gardă despre contextul în care a fost aprobat proiectul legii bugetului pentru anul viitor, precum și o analiză referitoare la miliardul furat. Tot mâine citiți un interviu exclusiv cu deputata PCRM Ina Șupac despre viitoarele alegeri, despre corupția la nivel înalt și despre cumpărarea deputaților. În același ziar citiți despre sentințele în dosarele de corupție din Republica Moldova, ce înseamnă să fii inculpat într-un asemenea dosar și care sunt șansele pentru o achitare. Mâine aflați și povestea unei mame căreia, după ani de așteptare, justiția din Republica Moldova așa și nu i-a făcut dreptate.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre cărți, dacă se deschide târgul internațional de carte Gaudeamus. Mi-am imaginat mereu paradisul ca fiind un fel de bibliotecă. Gândul îi aparține scriitorului argentinian José Luis Borges. Eseist, poet și romancier, este unul dintre scriitorii cei mai importanți ai secolului 20, chiar dacă nu a primit niciodată premiul Nobel pentru literatură. La 55 de ani a rămas complet fără vedere. Este cunoscut mai ales pentru Alef, cartea de nisip, Făuritorul și crearea unui univers fantastic care a influențat masiv literatura secolului trecut. A trăit între 1899 și 1986. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.